Това е начален удар. Подкастът за тенис на Българското национално радио.
Играта започва с началния удар и с нас, Радина Жекова
и Любомир Тодоров. Здравейте! В епизод 49 на подкаста «Начален удар» ще се опитаме да направим равносметка за представянето на българските тенисисти през 2022 година. Мои гостенки са председателят на спортен клуб «Дема» Мариана Ненова и създателката на една от фейсбук групите на фенове на Григор Димитров, Ирина Димитрова. Здравейте и добре дошли! Благодаря, че приехте поканата и на двете.
Добър ден! Благодаря и аз, че ни покани.
Привет и от мен!
Преди да започнем разговора, да припомним, че България за първи път има представител в топ 100 на световните ранглисти в края на сезона и при мъжете, и при жените от 2016 година, когато Григор Димитров беше 17-ти, а Цветана Пиронкова беше номер 66. Мариана, да ти честитя и на живо спечелването на титлата от Държавното първенство за жени от Дема. Ще поговорим после и за нея. Но кажи какво позитивно видя от представянето на нашите тенисисти през този сезон.
Нашите тенисисти за пореден път показаха много добри резултати. Ние сме свикнали с това да виждаме първите един-двама в челото, но е факт, че има сгъстяване на състезателите в следващите 200 места. За съжаление, това е много далече от Григор, примерно. И следващите 100-150 места след Вики Томова. Там имаме състезатели с, по двама, трима и при мъжете, и при жените, което е по-интересното за мене. Същото го имаме и при юношите, и при девойките. Имаме деца в топ 100 по няколко вече. До сега имахме по един епизодично, а сега имаме в момента двама-трима юноши, които ще финишират в топ 100 след изчистване на набора 18-годишния. При девойките също ще имаме три, може би повече, и това са хубавите моменти и трябва да се хванем за тях, защото за да имаме тези единици, които ще бъдат в челото при мъжете и при жените, трябва да имаме отзад следващата група, която да ги излъчи. Съответно, трябва да има и основата, която да вкарва състезатели в тази група.
Добре, ти имаш поглед върху нещата и си права за това, че трябва да има така наречени втори ешелон, че и трети, и естествено подрастващи. Ирина, преди да ти поговорим за тебе, какъв беше сезонът на Григор Димитров като лице на българския тенис в момента, да припомня горе-долу кой какво постигнал при мъжете и жените за нашите слушатели. За Григор Димитров знаем, че имаше три полуфинала в Мелбърн, Монте-Карло и Виена. Виктория Томова игра финал в, на 125 хилядника в Будапеща през септември и стигна до финалните кръгове на турнира в Бостад, подожди до финала стигна през юли и четвърт финал от квалификациите на големия турнир на трева в Истборн. Димитър Кузманов игра финал на Чаленджър в Бенгалуру, Индия през февруари и стигна до финалните кръгове на квалификациите на три от турнирите от големия шлем. Ролан Гарос, Уимбълдън и US Open. Адриан Андреев игра по финали на чаленджерите в Генуа, Орлеан и Форли, Италия. За Александър Лазаров да кажем, че стигна до втория кръг на турнира София Open и спечели три титли от турнирите на ITF в Сузопол 2 и в София 1. За първи път стигна и полуфинал в чаленджер, което се случи в Майорка за него. Изабела Шиникова премина за първи път квалификацията на турнир от категория WTA 500 в Токио и влезе в основната схема. Гергана Топалова спечели титла на 25 хилядника в Агадир, Марокко. Денислава Глушкова, разбира се, взе дебютен трофей при жените в Сузопол, а заедно с Михаела Цонева и Дария Великова донесе европейска титла за България при 18-годишните, което може би беше едно от нещата, които имаше предвид Мариана за отличното представяне на нашите юноши и девойки. Та, Ирина, какъв беше сезона на Григор? Повече успешен, повече неуспешен?
Аз като един типичен стрелец, което оптимизма е заложен в, изобщо в характера ми. Смятам, че въпреки сложността и някои контузии и трудности, Григорий имаше, ще го отчета като успешен сезон, поради факта, че 10 години да се намираш в елита, да завършиш в топ 30 на света, това не може да се нарече лош или колеблив. Да, може би не е това, което повечето фенове искат, но за мен сезона, макар и сложен, определям го като положителен.
Аз пък мисля, че той може много повече, пък и малко ни разглези в годините с успехите си. И затова всичко по-малко от титла се брои за неуспех от феновете най-вече.
Именно това имам предвид и аз. Да, всеки турнир започва с... Аз понеже имам голямо наблюдение в Facebook групите, в които членувам, и там още с заявяването на турнира Хикс се започват едни очаквания за титла, задължително за титла,
схемата
минимум.
Схемата до финала се разглежда.
Да, да, абсолютно схемата е разгадана, всички противници са победени, вече още с първите дни ние вече сме на финал.
Мариана?
Аз искам в тази връзка да кажа нещо пак по-общо, тъй като сега имам тая възможност. Много разбиране трябва да проявяваме като публика и като фенове на тенисистите. Всеки един спорт има един и максимум два върха през годината. Нашите състезатели играят 52 седмици в годината. В техния личен календар, ако погледнем, те имат по 25-30 турнира. От тези 25-30 турнира, ако те са на 7-8 в високите постижения, това е супер успех. Един връх е също голям успех. На нас всеки турнир от тази висока категория, на която играят Григор и Вики, а и другите, които споменах по-надолу, ни е световно първенство. В тениса, във всяко състезание, играят всички и се допускат всички, които са готови в този момент със своята добра форма и са отишли също за да спечелят. Така че нека да бъдем по-толерантни и да оценяваме това, което постигат нашите състезатели.
Да, права си, но всъщност хората ги се измеряват с състезатели в спортове като борба, бокс, които имат едно европейско, едно световно.
И 25 човека, които го практикуват.
Да, примерно, и това го има. В смисъл, тези спортисти също полагат големи усилия и заслужават уважение.
Да.
Но наистина не са измеримо, защото в ранглиста на след Григори има около 2000 тенисисти.
Другите, с които ги сравняват, това задължително е върха на ранглистата. И защо Григор не е такъв, като еди кой си? Някакви такива изисквания имат маса от феновете.
Българин винаги е максималист, когато не се отнася за него, както съм имал случай да кажа.
Точно така е.
И за мен е хубаво, че имаме Григор Димитров, нещо, което е в елита. Малко съжалявам, че за толкова години в този елит не може да дръпне в примерно към стотицата още двама-трима човека да могат да влезат и да се получи истински бум.
Ами това дърпане е всъщност нещото, върху което ми се ще да помисли по-нататък управлението на нашия тенис, както и аз самата преди малко го споменах. Състезателя самия, който е успял да постигне резултати, той няма ангажимента да дърпа когото и да било лично, но той допринася с своите изяви за всеки, който е близо до него. И работата на те, които всъщност сме в тениса, в управлението, в подготовката на състезателите, е да подкрепяме една по-широка маса от добри играчи, каквито ние имаме много, и да им дадем възможност те да по-дълго време, не на едно състезание, не за една година, а по-дълго време да се опитат да се преборят в тура. Ние много рано казваме, а той вече е на 19 и е край остарял. Тенис се играе, както виждате, до 40 и професионално, а състезания провеждаме за ветерани в 85+, но това е друга тема. Така че едни състезатели, които ние имаме при мъжете много, поне 10 човека имаме между 20 и 28 годишни с добри класирания. Те трябва да имат възможността да бъдат подпомогнати по някакъв начин, не говоря само с пари, чисто организационно да имат възможност да са част от някаква група, която се движи заедно и която ще създаде условията, за да се излъчи този един или двама, който да се приобщи вече към групата на Григор или там следващите, които са като ешелон, като поколение. Същото и при жените. Трябва да се мисли не за единиците, те единиците си изплуват. България е страна с много таланти и в годините сме доказали, че винаги и една птичка прави пролет при нас, но трябва да мислим за по-широкия така обхват на групата, която се развива и която се подпомага, за да могат да бъдат излъчени и тогава да се дърпат един друг. Ако те не са заедно, няма как да се дръпнат.
Имаш предвид нещо като британския и френския модел, където в национален център са събрани най-добрите, имат, тренират безплатно, оказвам се всякаква помощ и методическа, и финансова дори за пътувания, и са под постоянно наблюдение. В смисъл, по такъв модел се подготвил и Федерер, доколкото знам в
Ами, това са едни идеални желания. При нас, доколкото нямаме такива средства като федерация и като държава, за съжаление, чак такива условия трудно се създават, но могат да бъдат... Аз даже скоро пуснах едно подобно писмо до ръководството на федерацията за създаване на ешелон разширен състав на Fed Cup, примерно. Както тази година успяхме да вкараме млади момчета в отбора за Купа Дейвис, които бяха част от състава, които усещат атмосферата, тренират всеки ден, виждат, че могат да победят той и той и той играч, които на практика като ранкинг са далече от тях. Могат да се създадат отбори 2-3 пъти в годината от по 4-5 състезателки, които са на близко ниво, дори да е на техни разноски. Но федерацията да излъчи един треньор, който да поеме само треньора, който обаче да си свърши качествено работата, да наблюдава в тези 2-3 турнира състезателките, да ги смени, да играят двойки в различни комбинации, да им се поставят задачи без да има значение резултата, което е много важно на този етап, да играеш тенис, а не да гониш резултат. И тогава ние да можем да избереме или да излъчим най-добрите. Пределно ми е ясно в състава, който аз си представям, че ще има състезателки, които никога няма да влезят в отбора титулярния за Fed Cup, примерно. Но те са базата и те са стъпалцето, на което е необходимо, за да стъпи някоя, която ще влезе по-нагоре. Не трябва да прескачаме отдолу горе и да
чакаме. Ако мога да прекъсна, само да кажа, че имаше някакво подобрение тази година, защото 14-15 годишните Йоана Константинова и Русица Денчева бяха в състава за Billie Jean King Cup. Даже участваха в матч на двойки, доколкото си спомням, което може би е едно добро начало за тях. Или...
В интерес на истината, от моето виждане е, че това беше една огромна грешка и за тях самите, и за някой, който определя състава. Първо, защото не беше направен техния календар. Това, че те по това време присъстваха, повтарям, защото те играха мачове без значение. В цетка подбора, но пропуснаха два важни турнира, които бяха в България от ITF висока категория, първа и втора, което не им даде възможност после те да участват на шлемовете за юноши и девойки. Тоест, това участие им провали техния личен план.
А не е ли добре, че помирисаха барута вече на 14-15 годишна възраст? Видяха как е при големите.
Ами мисля, че барута също трябва да се мирише постепенно. Защото за тях, примерно, една Йоана, която беше по-близо до целта Гранд Шлем, тя пак ще отиде жива и здрава. За нея е по-важно да отиде и да се сбори с тези, които са колкото нея, а не да излезе за да отстрелят на корта, докато каките почиват. За мен това не е добро решение. Още повече и че не беше и мотивирано. По този начин се прескочиха 3-4-5 момичета, които имаха също резултати в този момент, които за мен не е проблем, ако това е въпросът, че Денислава Глушкова не беше в отбора. Тя имаше основание да бъде, защото по същото време беше играла осми на финал на Australian Open и резултатите са и повече от добри, но нейният план беше такъв, че дори да я бяха поканили, това също нямаше да е добре за нея. Но имаше момичета като Гери Топалова, която уж беше с травма по това време, но в същата седмица на същите кортове тя спечели турнир на двойки, както и предишната седмица. Тоест, трябва да се мисли малко по-глобално. Всеки има право да мисли, да разсъждава, но примерно за мен е довода тая година реших да взема малките несериозен, звучи ми като отивам на море на собствена сметка. Трябва да се мисли целогодишно. Даже не за една година, това не е един от проблемите на планирането. Ние мислим за една година, защото Министерството така финансира и така нататък. И даже, пак казвам, миналата седмица оформих писмо с предложение. Трябва сега да се излезе с състава за Fed Cup до края на ноември. Тия момичета да знаят, че еди кога си са ангажирани, да се планират. Преди това да се направи една серия от 2-3 турнира в Анталия с треньор, примерно треньора, който беше на европейското, с тях Михаил Атанасов, който прекрасно си свърши работата, да отиде, да ги гледа, да се почувстват обгрижени, нищо, че ще са на собствени разноски. Иначе нашите постигат някакви резултати, ходят сами една по една и те се отдалечават, те не се дърпат една друга, те се бутат надолу една друга. Аз така ходих години наред с Денислава да отиваме на турнир за юноши и девойки. Ние сме 5 родителя или треньора с 3 деца. То е разхищение на енергия, на средства на последно място. Просто трябва малко повече организация, стиковка, не казвам постоянно да се случват тия неща, всеки си има индивидуални планове, но 2-3 пъти в годината за определени групи мисля, че ще допринесат много за развитието на тенис.
Тези разминавания, това ли беше, може би, причината да напуснеш управителния съвет на Българската федерация по тенис?
Ами, аз всичко това го казвам и който може и когато може се вслушва в думите ми. Мотивите ми бяха, които посочиш, са лични, но моето виждане е, че за постигането на дадена цел има различни пътища. Просто този път, който в момента се следва, не е моя. Така че това е основната причина. Аз съм далеч от идеята да внушавам, че моята истина е единствената или моята визия е единствената. Има много правилни решения за един и същ проблем, така че не искам аз да насилвам себе си, нито пък някой друг да се съобразява.
Ирина, ти имаш някакво въпроса?
Аз искам да се върна към глобалността и към масовостта на тениса, за да може да изплува следващото, дай Боже, голямо име. Но моите наблюдения като страничен наблюдател, имам в моето обкръжение е много малко родители и хора с деца, които тренират. Но един случай в дете, близко до моя приятелка, което отива на турнир. Съответно, то не е национален състезател, не е член на клуб Хикс. Отива и се оказва, че останалата част от децата, организаторите, треньорите се държат като някаква елитна група, към която не може да се присъединят случайни хора. Малко тип да не прозвучи грубо, но някакси сектантско. Тези, които са далече, извън, нали, да се оправят по някакъв начин. Налага се бащата на детето, който придружава малолетното си дете на турнир, да влезе по обувките, с които е навън, за да загрява с дъщеря си на корта. И изобщо мисълта ми е за достъпността на децата до този спорт. Моето наблюдение е, че това е много-много трудна работа. Ако някой не е много-много упорит, няма някакви страшни амбиции и освен амбиции, възможности, остава извън. А когато няма масовост в това нещо, това е моето виждане като човек, който е тотално извън, никога няма да изплува следващото. Защото когато хората от федерацията, хората, които са в клубовете, са абсолютно затворени в един кръг и по никакъв начин не допускат влизането вътре, няма как да се получат нещата. Това според мен е абсолютна грешка и надявам се като човек, съжалявам, че сте човек, който вече се отказал по някакви ваши причини. По-скоро, да, моят въпрос в тая връзка беше дали отвътре не можехте да промените повече неща, отколкото отвън.
Първо искам да кажа, че аз не съм отвън.
Искам да кажа отвътре в управлението на...
Аз номер едно на България и ще бъда в тениса изцяло.
Да, ясно е, че ще
съм изцяло в тениса.
Имах предвид в управлението му.
С цялото си, така, с цялата си енергия. И със сигурност ще продължавам да работя за тениса в чистия му вид, какъвто би трябвало да бъде. Това, което казвате, се случва на всякакви нива, за съжаление, и не само в тениса. По отношение на масовостта, това е един сериозен проблем напоследък и в тениса, може би и във всички, и в други спортове. Забелязват се в клубовете все по-малко желаещи да играят състезателно тенис. Последните години бройките на участниците в държавните ни първенства са с 10 до 30% по-малко. Това са сериозни отстъпления, които някак си свързваме ги с ковида и ни е много лесно да се оправдаваме с ковида, но лично аз не смятам, че ковида е основната причина. То е едно прекрасно извинение за много неща в нашия живот, не само в тениса. Това, което казвате за настроенията, да, това го има и на горните етапи. Много е трудно дори един шампион на 14 да излезе да играе, да тренира с този на 18 или при мъжете и жените. И за това казвам, че трябва да се приобщават по-широки групи от състезатели на близки нива и да се проследяват и да се създават тези взаимоотношения, защото те са далече, включително и когато са на едно и също ниво, но са от различни отбори, знаят, че ще бъдат противници в следващия момент. Това, което пречи на климата, е основно нашия менталитет. Възможността да не се изпълняват на по-високо ниво законите в нашето ниво на наредбата в тениса, и условията, които би трябвало да спазва всеки един домакин. Толерира се отношение, което не е подходящо за спортно състезание, включително и за държавни първенства. За съжаление, всъщност това ми беше пак едно от последните предложения, да се разпредели бюджета така, че да има пари за тези първенства, които ние искаме да проведеме като организация, а не да се дават на определен клуб, защото той ще има пари за организацията. В същото време си спестява от нещо супер важно като отношението към състезателите, като липса на лекар, нещо, което е недопустимо, случва се, за съжаление. Допуска се да се събират пари за тренировки на кортовете по време на един ден преди състезание, нещо, което също е включено в наредбата. Нашия проблем е, че ние нямаме инструментите за санкция на неизпълнените наредби, които ние сме създали. Ние сме си написали, това трябва да е така, така и какво от това.
Нали има дисциплинарна комисия? Тя какво
прави? Има и дисциплинарна, и етична, и апелативна, и да, не знам си какво. И какво? Наказват еди кой си да не ходи на кортовете. Ама кой ще го гони по корт по 120 клуб? И знаят ли всички тези? Могат ли да го разпознаят? И какви са им правата да го изгонят? Аз радвам се, че нямам чак такъв проблем нямаме в Дема, но това е защото си изпълняваме правилата от както сме създадени, държим дисциплина, държим ред, тя държи респект към хората и те при нас се държат по различен начин. Но това не е така. На много други места има брутални отношения към състезатели, включително към наши, които не искам да споменавам, защото когато тиражираме подобни случки, моето мнение е такова, че когато ги тиражираме, те дори се възгордяват понякога. Това е лошо, това не е възпитателно, но най-лошото е, че в подрастващите се създава едно впечатление, че това трябва да бъде така.
Именно въпросният менталитет се предава,
да,
в поколенията.
И това е
най-лошото
много тежко.
Е, че според мен се предава от най-високото до най-ниското ниво. Моите, казвам, наблюдения като абсолютно страничен човек.
Да, да. Така е, за съжаление.
Аз искам да взема повод от думите на Мариана. Преди федерацията организираше нещо като лагери за национални отбори, събираха се. Сега има ли тази практика още, което мисля, че беше точно това, което каза ти. Националният отбор се събира няколко пъти в годината с треньор, който ги наблюдава и играят на националния център, дали в зала София.
Ами аз имах предвид по-скоро да ходят заедно по състезания,
по турнири,
но и преди състезанията няма лошо да са една седмица на лагер заедно, както се прави преди европейските първенства. Mm-hmm. В момента се прави това за европейски първенства. Винаги мисля, че се неглижира преди Fed Cup и ти все едно си ми чел предложенията. Това ми беше едно от предложенията. Два пъти в годината да се провеждат специално за тези разширени състави, не само при мъжете, а и при жените, такива лагери, на които да се поканят Цвети Пиронкова, Маги Малеева, Катето Малеева, Любомира Бачева. Имаме състезателки, които са имена, които трябва да бъдат използвани. Те имат какво да покажат на тези момичета, ако щеш, като отношение, като поведение.
Да, дори като мотивация са много силни.
Да, така че ние изобщо не ги използваме и не си използваме ресурса, който имаме като държава. Но това нещо, за да се случи, защото наистина тениса, пак повтаряме, индивидуален план, спорт. Всеки си има своя план. Ние трябва да го заложим от сега. Още преди да е излязъл календара на ITF или на WTA или на ATP, трябва да е заложено, че в този и този период, примерно преди нашите турнири в Созопол или преди ITF-ите пролета, които са висока категория за юношите и девойките, и те трябва да бъдат там, да има такива лагери с някаква такава личност, която да ги обединява. Стига сме търсили само хора, които са извън страната или не са български говорящи. Ние прекалено много се обръщаме към такива личности, които да, те са полезни, живи и здрави да са, но да се обърнем към това, което имаме тук. Мисля, че никой от тези, които споменах, няма да откаже, но трябва да бъде своевременно планирано, осигурено, обезпечено и момичетата да знаят, че там ще бъде избрана тази, която ще застане на позиция 4 или 5 резерва, примерно.
Абсолютно съм съгласна, че не се използват имената, които са световно известни, които всъщност са мотивирали голяма част от тези деца изобщо да се занимават със спорта и изобщо не се промотира достатъчно. Не знам дали е време да преминем към темата с София Опен, който, за съжаление, за мое огромно съжаление, загубихме по изключително глупав за мен начин, но смятам, че тук отново оправданието е: ние нямаме спонсори, ние нямаме достатъчно средства и прочие. Когато могат да се използват въпросните имена за намиране на спонсори, и ако някой не може, не знае как, не му се занимава, просто може да отстъпи на някой, който може, знае и му се занимава. За мен това беше изключително лошо за българските фенове, това, че загубихме турнира.
Загубата на страна, според мен, си дойде, беше предизвестена с поставянето му в календара след Australian Open, което...
Не съм съгласна.
Не, това е една от причините, според мен.
Турнира можеше федерацията, организаторите да се борят той да остане на тази дата, която е подходяща, очевидно.
Това става много трудно и всъщност, което каже ATP и Dubai Duty Free.
Факт е, че се чуваха тези неща за отказ от турнира още предишната година. Тази година веднага след финала се чуха тези неща, още по време на последните дни. Демонстрацията от ръководството на федерацията също беше достатъчно кръсноречива. Как след третия, четвъртия ден така лицата опразниха ложите. Това прави впечатление на тези, които сме там всеки път, и да, не прави добро впечатление.
Аз си признавам, че за Sofia Open не съм компетентна чисто икономически. Това е част от структура, която има други правила, и аз никога не съм била в организацията на този турнир, но си признавам също и, че за първи път аз тази година усетих смисъла на турнира. Аз винаги ходя и гледам нашите състезатели, евентуално и финала или някоя единица, така ако съм впечатлена. Присъствах на всички мачове на българи. Не само ги подкрепях, аз изпитах огромно удоволствие. Такова удовлетворение, такава гордост, такъв възторг от играта на нашите момчета, защото част от тях аз ги виждах последните години като юноши, ги следя как се развиват и сме били заедно по състезания, познаваме се по-отблизко. Алекс го следя също така по-изкъсно и винаги, когато имам възможност, присъствам на мачовете му в България. И такова удовлетворение на куп отдавна не съм изпитвала. Така също се чувствах и в Созопол, когато имахме и турнир за мъже и за жени, и от двата турнира ти вървят децата към финала. Чувството е прекрасно. Но може би трябва да се полагат повече усилия в създаването на календар, който е подходящ за българите като цяло. Той турнир го взели, хубаво, има друг. Това е моята гледна точка.
Какво означава има друг?
Има много други турнири. И е важно не какво се е случило за мене. Казвам, не искам да противореча на никой, казвам моята визия. Успели са, не са успели. Не е важно за мене кой е виновен. И защо? А какво можем да направим от тук нататък? Дали ще са заедно тези хора, които не са успели да го задържат? Дали ще са други? Дали ще е друг ATP 250 ли ще е? По-голям ли ще е?
Да, дали ще е по-нисък? Това е невъзможно, нали?
Аз не съм такъв песимист. Не, винаги е възможно, не, това, когато се работи в правилната посока.
Но не се работи.
Проблема е
не
този.
Се работи.
Проблема, който трябва да обсъждаме, и то не е само за този турнир. То е за много други неща.
Но този турнир от какво гледна точка на трябва? Феновете е много, за нас специално, феновете, това е много важно. Това е едно място, на което има хора, които единствената им възможност да се докоснат до това ниво на тениса е това, този единствен турнир.
Ами,
тук
това
не става
е
въпрос
така,
да гледате само от гледната точка на състезатели.
Окей, ама в крайна сметка тези, залата за които не беше пълна.
Да отворим и тая тема.
Защо не беше не е пълна?
Ами, тук пак ще хвърля камъните в двора на федерацията, която наистина не направи нужното. Аз съм човек, който гледа турнири извън България. Виждам и организацията как се прави извън. Вярвам, че и вие също сте го виждали. И че тук нещата не бяха определено на ниво.
Винаги има какво да се желая във всяко едно нещо.
За мен всеки турнир просто трябва да се промени календара и на ATP, на WTA. Няма зала, която да е пълна в понеделник.
Абсолютно,
това, че пълнат телевизионните часовете в телевизиите, това е друг въпрос.
Да, това е абсолютно така. И това да се използва, че залата не беше пълна, просто
не, аз не го използвам, просто
да,
понеже споменахте
феновете. Да, хората, които гледаме турнири, виждаме празни зали почти до финалите.
Очевидно не са достатъчно и феновете, нали?
Ами не е така. Специално ние имахме спор даже в коридорите на зала Армеец, ако си спомняш, когато се промени деня, в който трябваше да играе Григор. И тогава една част от хората, и тук също е абсолютно истинска история, една жена, която няма възможност да си купи билет, нейни племенници виждат това нещо, виждат за кога е обявен деня и матча на Григор, купуват и билет, съответно, за ден четвъртък. И изненада, матчът на Григор се провежда в сряда.
Ма, значи никой не е пуснал програма,
абсолютно,
че ще играе четвъртък матч.
Абсолютно не е вярно това. Имаше в сайта на турнира написано кога са кръговете. И, да, и всъщност много, много хора го видяха.
Значи първите четирима
четвъртък
се избират в кои дни да играят, сряда или четвъртък. Първите четирима поставени във втори кръг. Това е един от бонусите им. И затова съм много чуден, защото Григор можеше да играе в сряда и в четвъртък, когато той реши да играе. Той го е поискал и се е разбрал с
това. Това е въпрос на организация. И ако искаш да напълниш залата, ако искаш да дадеш на феновете това да видят Григор в последното издание на турнира, трябва да го направиш просто. Не е толкова трудно.
Точно тук не виждам тяхна вина, честно ти казвам, защото наистина организационно са по друг начин нещата.
Защото аз съм човек, който е от другата страна. Но виждам как изглеждат нещата и разочарованите хора, които имаха само един билет за деня, в който предполагаха, че ще видят Григор.
Да, ето и казваш, предполагаха. Това е проблема в тениси. На мен ми се обажда, като съм бил в организацията.
Не.
А кога ще играе Григори? Кога ще играе Дикой си? Ми, той има програма, тя не е излезла за първия кръг.
Да,
програмата ти искаш за събота.
Ще отворя скоба по този повод. Турнира в Виена в неделя, когато все още се играеха квалификациите, обяви кога ще играе местната звезда Доминик Тим.
Да,
повече нищо
други,
няма да казвам.
Други инструменти сега. Дайте да не бъдем. Има правила, за които говори Любо. Има си инструменти, има си взаимни договорености между турнирното ръководство и даден състезател. Най-вече има лимити финансови за организацията на едно събитие, което в Виена със сигурност чува много повече, отколкото в България.
Говорим за нещо съвсем елементарно.
А не
елементарно, в който
да, именно това не е Не смятайте, че всичко е само въпрос на вдигане на телефона и разговор с Доминик или с Григор.
Далеч съм от тази мисъл, но в крайна сметка...
Въпрос на възможности други е, но аз пак казвам, понеже употребяваме и думата вина за програма, да, аз не бих говорила за вина. Ние трябва да сме благодарни, че в общи линии с такъв малък ресурс от средства и хора, които... Смея да твърдя, че са много високо квалифицирани хората, които участват от наша страна. Ние правиме такова голямо хубаво събитие на нужното ниво, което отговаря на стандартите на ЕТИПИ. И това е достатъчно условие ние в бъдеще да имаме друг такъв турнир. Аз пак казвам, аз съм оптимист. Ако ние имаме за кого да го направим, ние ще го правим. Може да не е сега, може да не е следващата година. След една-две години пак ще се появи този турнир.
А може да започнем и с някакво чаленджера, който беше.
Може и да е друго, да. И тези фенове пак ще се радват на нашите състезатели, защото аз мисля, че всички трябва да бъдат подкрепени. Ние в крайна сметка подкрепихме състезателите много повече, които и ги гледахме много по-дълго време, тези, които не са още на ниво ЕТП. Още,
да,
които
да,
играят...
Да, за тях това също беше полезно и де факто с отмяната на организацията на турнира се отнема и тая възможност от момчетата. Много трудно е, когато не си домакин на момчета от това ниво, да се здобият с wildcard за участие в такъв турнир и такова ниво.
Това е така, разбира се, но който е достигнал до нужното ниво, може да му се помогне и да получи wildcard-а и на друго място. А пак казвам, wildcard-ата е важна, ако ти можеш да я защитиш. Не да излезеш на корта и да загубиш.
А ние видяхме, че нашите момчета могат.
Именно.
Ние го видяхме,
тоест,
че
трябва
могат.
Да, когато са готови, има начин да им се помогне. Това е моята визия и моята визия е да търсиме подходящото за нашите състезатели на нужното ниво, да работиме и аз мисля, че ако ние сме страна, която има състезатели, готови, ще ни се даде възможност отново, може да не е от дубайците, може да е от друго място.
Те възможности да трябва да се търсят и да се гонят.
Ами, за съжаление, на това ниво на организация те са свързани с икономически показатели, които, за съжаление, държавата ни трудно...
За това започнах с спонсорите и лицата, които биха могли да се заинтересуват от това.
Аз съм бил свидетел колко трудно се съгласяват спонсори за първите турнири на ЕТП, за турнира на шампионките...
Казал, че трябва да бъде лесно.
Не, никой каза, че е лесно, но просто не проявяват интерес.
Вие говорите, че феновете и дошли един ден, ама спонсора, който дава пари, който е с централа Еди къде си, гледа колко човека ще му купят стоката, като стъпи в България. И като види, че са 100 човека или 1000, а не 100 хиляди, казвам и на мен, те не са ми интересни. И изобщо не ни обръщат внимание. Това е така навсякъде, за съжаление, не само за този турнир. Всички тия състезатели, които ги изброяваме, те нямат спонсори. Нямаме един състезател със спонсор.
Е, разбира се, на ниските нива това е нормално.
Ама ниски... ние говорим за... искаме тия ниски нива да играят на този турнир. Ама за този турнир трябват още повече спонсор.
Да, защото на този турнир те биха могли да бъдат забелязани.
Не е така. Не е единственото място, където още
не,
повече,
не твърдя,
че 8 години никой не ги забеляза точно на този турнир. Той допринася за тяхното развитие много. Самата възможност тези момчета да тренират с големите състезатели, да изиграят по няколко гейма и да ги победят, защото аз съм разговаряла с тях и те побеждават хора, които са топ 100 на тренировка. Естествено, на официален матч няма да е така, но това им дава уникално самочувствие.
Абсолютно съм
и
съгласна.
Те, за тях това е полезно. И аз за това казвам, че за първи път виждам реалната полза от този турнир, защото до сега не отвяваха. Нали? Не имаме... Да, Алекс мина един път квалификацията. И това беше също много голям успех, но на такъв турнир трябва, за да имаме реалната полза, трябва да играем равностойно. Ние за първи път играхме равностойно.
Тук и на сингъл, и на двойки. Личните качества на всеки, съответно, колко е бил подготвен, колко е на близо до това ниво?
Ами, подготовката също е дълга тема. Подготовката е, пак казвам, не може да се сведе до една година или до половин година.
Така
е. При нас подготовката е обезпечена преко сили 3 месеца в годината. В останалото време състезателите не знаят какво се случва икономически около тях. Проекти за Министерството се пишат ноември-декември, одобряват се март-април, договори се сключват май, пари идват юни към федерациите, федерацията към състезателите юни-юли тая година, защото всичко закъсня с 5-6 месеца, не заради нас. След това почват да се бавят траншовете, след това се разплащаме с стари задължения, защото 6 месеца се работи на кредит. И на практика състезателите са обезпечени в един период от юли до септември. А те трябва да имат не 3-месечна подготовка, а 3-годишна подготовка. За да видиш резултат от работата на един тенисист, като го почнеш от началото до неговите резултати, това са 10 години. Не са 3 години дори. От едно дете до отхващането на ракетата, докато видим резултат. Истински. Защото много имат резултати на 10, на 12, на 14 и на 15 ги няма изобщо.
Да,
а ние обичаме да казваме, а той е на 18, нищо няма да стане. Ето, примерно, точно, Алекс преход, и Джош Лазарови,
защо не се получава прехода именно? Има много успехи при малките, при юноши, при деца, на по-низките години.
Нямаме,
и след това прехода не се получава.
Нямаме дългосрочно планиране, нямаме дългосрочно финансиране.
А как се случва на другите места? В смисъл,
с това, което ви казвам.
По какъв начин го правят в другите федерации и другите държави?
Първо,
някак си да откраднем малко.
Или трябва да си супер голям талант, или трябва да всичко да се движи както пълноценно да си обезпечен. Преди всичко трябва планиране на подготовката. Не да ходиш на турнир, когато има пари, или когато някой ти каже, тук ще ти дадем лауткарта. Не където са те приели в схемата. Ти да планираш къде искаш да отидеш. Това нещо ние го нямаме. Примерно,
защо го нямаме?
Защото нямаме дългосрочно финансово осигуряване, ако щеш от държавата тръгва това нещо. Нашите бюджети са за една година. Ето сега, примерно, отбора, който стана шампион до 18, има право да получи средства за олимпийска подготовка. Дали ще ги получат, не знам. Това е въпросите първа на кандидатстване, на бюджет от министерството и така нататък. Това няма общо дори с федерацията, освен ако федерацията не забрави да подаде документите, което не мисля, че ще се случи. Но ние не знаем кога ще излезе, за колко време ще излезе. Не може да имаш олимпийска подготовка и да получаваш договор за една година. Значи олимпийският цикъл е 4 години. Окей, олимпиадата е след 2, ама ние говорим за бюджет за една година. Ние виждаме в държавата, че не знаем, ще имаме ли, няма ли да имаме бюджет.
Колко като абсолютна бройка, ориентировъчно, разбира се, са на състезателите, които се финансират?
Тая година ние за пореден път създадохме много точни критерии за финансиране. Това, което минава през федерацията, базирано на резултати, ранглисти, национални, международни и така нататък. По тази линия бяха финансирани 13 до 15 деца, които отговаряха на тези критерии. Под финансиране, разбирайте, финансиране, което първо те трябва да ги похарчат парите от себе си, след това да им се дадат. Ама някой няма възможност да ги извади, съответно не пътува. За тоест, което
13 деца не бихме могли да обезпечим 13 души.
Ма това годишно... не е обезпечение. Това са това е подпомагане. Ние говорим
то дори не е обезпечение.
Ами ние говорим за суми, които стигат за разноски за едно участие. Те играят по 20 турнира в година.
Да, крайно недостатъчно е. Това е определено.
Това е сериозен проблем.
Тоест, трябва да се търси друг път в такъв случай. Определено не е начин, а и не може да доведе до нищо.
За съжаление, това е причината много от нашите състезатели да заминават за чужбина, заминават, ние захранихме половина Америка и цяла Европа с състезатели. Ако щеш от нашия клуб, имаме над 15 деца, които учат в Америка в годините или са заминали за Западна Европа и които продължават да са в тениса, но не в нашия тенис и ние не ги припознаваме вече като част от българския тенис. Това, което исках да спомена, че за да, когато имаме една такава плановост в годините, тогава има и резултати. Примерно този отбор, който сега стана шампион до 18 години за девойки, нещо, което е много сериозно, защото на тая възраст играят професионален тенис. Участничките бяха, те са част от всичките са с WTA ранкинг. Повечето, айде да не са всичките. Но нашите момичета бяха всъщност част от една програма, която тръгна преди 6-7 години и тя продължи 2-3 години във времето. Мисля, че 3-те беше или нещо такова. Която тогава даде резултати в първата европейска титла до 12 години. Тогава бяха пак Денислава, Катето Димитрова от Бургас, едно момиченце, което вече не играе, за съжаление. В следващите години Михаела беше така за кратко част от програмата, но подчертано тези деца бяха наблюдавани няколко години. Не става въпрос само за финансиране, пак казвам, става въпрос за наблюдение, става въпрос за съвместни мероприятия, става въпрос тези момичета да са съпричастни. И аз бях впечатлена и си дадох сметка колко е вярно, когато Михаела Цонева, която е с много добра подготовка, сподели, че тя, излизайки на корта, е очаквала да загуби, защото тя е с ранкинг 1000 и нещо, а играе срещу топ 50 от словачките, примерно. И Денислава, която е играла с тях много пъти и казва, тази е слаба, ти ще я победиш, тя е по-слаба от тебе, ти си по-добрата. И Михаела излиза вече с увереност и играе и побеждава. И то в два сета ги побеждава. Тоест, това е нещото, което помага те да се дръпнат една друга. Те като са заедно в екип някъде, те искат, не искат, те си помагат. Едната има опит с едно, другата има опит с друго. Те споделят и това ги бута нагоре. Ако всяка една по-отделно беше отишла на състезание със същите противнички, може би Денислава щеше да бъде по-напред, Михаела някъде в средата, другата щеше да е изпаднала в квалификациите, но като отбор те постигнаха уникален резултат.
И все пак то е индивидуален спорт, така че човек би трябвало да намира мотивация и другаде, не само в околните. Собствената си амбиция.
Аз не говоря за мотивацията само, макар че тя помага много, не случайно. Фед Къп и Купа Дейвис, сега вече Били Джин Кинг Къп и Купа Дейвис са толкова големи емоционални състезания. Това са, ние се им викаме неофициално, колко да е по-официално това световно първенство, не мога да разбера. Играе се в цял свят, в зони, африканска, не знам каква, но това е друга тема. Но въпросът е за групата. Те са индивидуални, но трябва да имаш... По-лесно е да си в група. И това, което Любо даде като пример, особено Франция, те се движат на отбори, италианците движат се на отбори, пътуват с треньори, пътуват с бусове, пътуват с масажисти и на индивидуалните турнири. Излиза една, пет човека я подкрепят, а нашата е самата.
Аз признавам, че при жените нямам наблюдение, така че...
Същото е при мъжете. Те имат възможността. Едно е финансовата възможност, друго е, доколкото ние обикновено разчитаме на мускули, на енергия и на емоция, и на личен чар и талант, друго е да имаш поне още един фактор, който да те подкрепи, да те вдигне.
Аз специално за Италианската федерация от миналата година чета, че те са променили това нещо и де-факто не събират хората, които ще финансират в въпросния отбор, а им разпределят съответната сума за подготовка и всеки я изхарчва както намери за добре и се подготвя самостоятелно в... с треньор, който е преценил.
Да, ще да го децентрализират малко,
да,
така да се каже.
Да, и виждаме, че всъщност изглежда, че работи.
Но другото,
сигурно
което
има и други начини, което и това работи.
10-15 турнира имат на ниво Challenger, ATP, WTA и оттам смисъл играчите няма нужда да ходят по чужбина и са
абсолютно,
пак под наблюдение на националните треньори.
Това е така и в крайна сметка това, че те получават индивидуално финансиране, не значи, че те не се движат в група. Самото класиране близо един до друг пак е движение в група. Ето сега виждате, играят нашите тримата на един и същ турнир или четирима са на един
Франция,
и същ
да,
турнир. Това е това движение в един и същ турнир, дори да са отишли сами, това подкрепя. Дори да не ти вика да си се скарал с другия, ти го следиш. Ти знаеш той, че ще се класира по-добре от тебе. Ти опитваш да се покажеш по-добре,
да,
от него и така нататък.
Да, това го отчитам като плюс, че федерацията не се фиксира в един човек. Вече виждаме, че и другите момчета успяват да се включат. Не знам дали на собствени мускули, както казахте, или с някаква друга помощ.
На този етап нещата се случват самостоятелно, индивидуално от всеки. Да, те може би по този модел може да се каже, макар че при нас модел е силно казано. Финансиранията са индивидуални, но така или иначе те като са близо по ранкинг, те участват на едни и същи турнири. Сега в Гърция ще участват 5 българки, от които само двете от Дема са се стиковали и отиват заедно под... аз, примерно, заедно им организирам билети, настаняване, таксита и така нататък. Тоест на тях този дерт им отпада. А другата отива, бъхта се сама, търси си билета сама и така нататък. Да, там ще са заедно. Ама защо, като са пет, да няма един треньор, пешо, измислям си, който да загрее, да каже две приказки преди мача. Може да са излишни, може да не го чуят. Но да усетиш подкрепа има голямо значение. Аз в Созопол, като бяхме, застанахме така с един колега на мача на една наша българска състезателка, която имаше очевидно проблем, така здравословен. Ако ние не бяхме на мача, тя щеше да е приключила на третия гейм, да се здрави се и да излезе. На нея и беше неудобно, защото я подкрепяхме отстрани. Остана до края на мача и показа игра. Не можа да се пребори. Момичето после спечели турнира другата. Но е факт, че когато усетиш подкрепа отстрани, ти намираш още сили в себе си.
Да, това сме го виждали къде ли не. И дори на най-високото ниво.
Да, и
публиката
другите...
помага
и,
да
и
бъде спечелен.
И конкуренцията, все едно един атлет да го опуснеш сам да бяга или да бяга в серия с още 6-7 човека. Това е същото. Няма какво да бягаме от това, като отидем някъде да гледаме да няма българи, защото еди какво си.
Това си вече е национален менталитет. Аз ви благодаря за този разговор. неусетно измина един час от него. Беше много интересно. Надявам се и слушателите така да го оценят. И дай Боже да се чуеме отново, да се видиме за нов епизод на подкаста след години, когато вече ще има много успехи в българския тенис, много турнири ще има WTA, ATP, чаленджери в България, вече ще се чудят феновете на кой точно да отидат.
Дай Боже!
Това беше всичко от епизод 49 на Начален удар.